un dzirdam, Ina mums dzird, tad jā, apstiprinoši krata galvu, un tā, diemžēl, lai skatītos tevi, man jāgriež galva. Bet es pieļauju, ka mēs tad apstiprinām šīs dienas kārtību. Ar lūgu tad bija priekšlikums papildināt tad 3. punktu par sadarbību ar nodibinājumu stādu un kūdras inovāciju fonds, pasākums tādu parādu organizēšanu Siguldā. Vai kolēģi, jums ir kādi iebildumi, pretenzijas pēc šīs dienas izskatāmiem jautājumiem? Ja tad Inu, mēs dzirdam, ja viņi mums runās noteikti, tad attiecīgi lūkšu izteikt savu viedokli balsojot. Kā mēs Inu dzirdēsim?
Inu, ir jums vēl tālunā?
Jā.
Bet dāvīgi jāpēc. Parasti jau dzird tur.
Inu vēl nav nobalsojusi. Inu, ja tu dzirdi, tad varbūt, kad tad... Es maz, cik es redzu šeit, jums te parādās, ja, kad... Vai jūs ne... jums kaut kāds... O, paldies. Bez video.
Vispār jau
īsti
ne,
jau,
jo kodīgi nevar vispār attālināt būt. Jo šobrīd tas nav apstiprināts, tā ir tāda, nu.
Mēs tā nācām pretī, nu, tā ņemot. Inā, bildei, Inā. Bet bilde bija, nu, tu divas balsošanas. Uz Inu, varbūt, ka ja tu dzirdi, tad, jā, tad varbūt, kad tīri, tad mums vajag tā arī tavu video, lai mēs varētu leģitīmi pieņemt tavu balsojumu. Šeit ir izskanējis atzvērstības teorijas par kaut ko, bet cerams, ka tas nepiepildīsies. Tad paldies, visi nobalsojuši par tā dienas kārtību 3 punktu stadaļā. Tā.
Tā nekad nevajag, ja? Vēl nevajag.
Lieliski, tad mēs varam sākt ar nākamo dienas kārtības jautājumu. Tad būs no Sija Advent Sigulda prezentācijas, cik saprotiem. Ja? Lūdzu, tad došu vārdu pārstāvjiem.
Jums vajag pirmt pandžinā.
Labdien, labdien, kodām ir deputāti, labdien, prieks jūs atsākt. Lai dzirdētu, jā. Labdien, prieks atkal būt šeit pēc ilgāka laika, bet tas ir ļoti labi. Prieks jūs šeit visu redzēt, un šodienas iemesls, kāpēc mēs esam šeit, ir, tā teikt, apskatīties to varbūt nedaudz detalizētāk šo lēmumu projektu, kas jau ir sagatavots, kur detalizēti, ļoti detalizēti jau ir aprakstīts viss tā iecere proti par pašvaldības objektu pieslēgšanu centralizētajai siltuma apgādēji, lai virzītu Siguldas novadu tajā virzienā, kur atsakāmies no šiem fosiliem kurināmiem. Un par to mūsu redzējumu, par to, kā tas izskatās, tad šajā prezentācijā vairāk. Tad es esmu valdes loceklis Adven Latvija, tā teikt, un ar mani kopā ir divas brīnišķīgas dāmas, Adven Latvija klienta attiecības speciālis Ieva Vaivoda un Adven Sigulda valdes locekla Oksana Cereva, kas jau daudziem no jums ļoti labi zinām, jau ilgstošu vada Siguldas uzņēmumu. Tad lūk, šie plānotie pieslēgumi, mēs apskatām šos trīs objektus: Siguldas jaunā pils, otrais ir Siguldas Devons, un tā ir skaitā Pilsiela 10, nu, Pilsiela 10 Siguldā un Raiņiela 3 Sigulda. Tad, ja mēs skatāmies uz jauno filmu, mēs esam, tā teikt, izvērtējuši dažādas potenciālas scenārijas, tad, ja tā būtu atsevišķa kā autonoma katlumāja, izbūvēta šajā tieši pils, blakus pils, teiksim, šeit teritorijai, vai šis ir, teiksim, izveidots centralizētā siltumapgādes pieslēgums jau esošiem centralizētā siltumapgādes tīkliem. Un kurš no šiem variantiem, tā teikt, tehniski, ekonomiski pamatotākais? Pēc iegotiem rezultātiem, tā teikt, šis izbūvēt šo siltuma trasi. Kas ir? Izbūvēt šo siltuma trasi vai veikt šo siltumtīklu pievadu izbūvi ir, tā teikt, ekonomiski izdevīgāks arī no investīciju viedokļu, jo šādu pusmegavatu šķaldes katlumājas izbūve sastādītu vairāk kā pusmiljonu eiro, taču šī siltuma posma izbūve sastādītu 327 tūkstoši, kas būtu, nu, tā teikt, Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējums. Es vēlāk arī paskaidrošu, kādā veidā mēs kā uzņēmums skatāmies uz jauno pieslēgumu izbūvi un kas ir šie, teiksim, kritēriji, lai noteiktu, kad šīs izmaksas, tā teikt, arī mūsu pusē kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ir tehniski un ekonomiski pamatots un kādos gadījumos tās nav un kādos gadījumos ir vajadzīgs šis līdzmaksājums. To es paskaidrošu vēlāk. Tad ir šis otrs pieslēgums, tad ir šis Devons un Raiņielas trīs pieslēgums, kas arī pēc līdzīga principa tiek aprēķināts un tā teikt arī ir noteikti šīs teiksim, ir noteikti šis līdzmaksājums Siguldas novada pašvaldībai un Adven, kas ir Adven Sigulda, kas kā siltumapgādes pakalpojums sniedzējs nodrošina pakalpojumu pilsētā. Tad vēl Raiņielas trīs gadījumā mēs esam salīdzinājuši arī tādu kā konceptuālu salīdzinājumu par to, kāds ir, saprotu, ka šī brīža esošais pagaidu risinājums ar granulām. Šeit gan šajā, teiksim, piemērā pirms mēneša tā cena vēl bija noteikti aktuāla, šie 400 eiro par tonu, kurināmā cena, kas tagad jau ir noslīdējis līdz 300, bet nu, neviens negarantē tādu ilgtermiņu cenu saglabāšanos pat šajā 300 eiro līmenī. Tāpēc nu, tas ar granulu cenas arī būs ļoti atkarīgs no tā, kāds būs pieprasījums Eiropā pēc šī konkrētā kurināmā. Taču centralizētā siltumapgādes gadījumā mēs esam, tā teikt, ielikuši šī brīža esošo faktisko tarifu un skatāmies, ka, nu, ja teiksim, uz to gadu patēriņu, tad jau veidoto šis ieguvums, kas būtu 4,5 tūkstoši apmērā, attiecīgi 10%. Un šeit ir tāds nosacītas šis salīdzinājums, ja mainās granulu cena, teiksim, granulu cenai būtu jābūt zem 200 eiro par megavatstundu, par tonu, lai viņa spētu konkrēt ar šī brīža esošo spēku, esošo tarifu, kas ir 134 eiro par megavatstundu pilsētā, tad, bet par cik šī brīža esošajā cenu, ko es kā minēju, jau ir aptuveni 300 eiro par tonu, tad šis centralizētā siltumapgādes risinājums joprojām ir izdevīgs. Otra lieta, kas ir jāpiemina to, ka šajā apkursa sezonā šis tarifs 134, tas ir vēsturiski augstākais Siguldā, bet, kā mēs zinām, citās pilsētās tas pat pārsniedz 300 eiro slieksni, ja, un Rīgā tas šobrīd ir 186, no 1. aprīļa būs 165, ja, tā kā nu, Sigulda vēl joprojām ir, Siguldas tarifs vēl joprojām ir zemāks, bet mēs tā kā saredzam, ka šo tarifu samazinājumu vismaz uz 100 eiro par megavatstundu, ņemot vērā jauno dabasgāzes iepirkumu arī un šķaldes iepirkumu, ko mēs veicam šobrīd, tās tendences vēst uz to, un tad sanāk, ka jā, un šajā jaunajā gadījumā tad granulu cenai būtu jābūt pat zem 100 eiro par tonu, lai viņi spētu konkurēt ar šo centralizētās siltuma apgādes tarifu. Tā. Mēs slēdzās tālāk. Jā. Tas, ko es solīju arī, kā mēs skatāmies uz šo, cik daudz ir nepieciešams šis līdzmaksājums un kad šīs investīcijas vai ieguldījumi ir tehniski, ekonomiski pamatot, tam ir tā teikt divi, viens īstenībā galvenais nosacījums, jo mēs jaunu pieslēgumu vai jaunu objektu pieslēgt varam tikai tajā gadījumā, ja tas nes kopējai sistēmai labumu, proti pārējiem patērētāji no tā necieši. Proti, ka mums pakalpojuma cena nav jāpaaugstina, tāpēc, ka mēs esam pieslēguši kādu jaunu objektu. Loģikai ir jābūt tādai, kad pieslēdzot jaunu objektu, pārējie patērētāji iegūst, jo palielinās pārdotais apjoms, tātad palielinās arī apjoms, kas tiek uz ko tiek sadalītas pastāvīgās izmaksas, un līdz ar to īpatnējā tarifa attiecība ir zemāka, un līdz ar to tarifs arī ir zemāks. Bet šajā gadījumā, ja objekts ir ar relatīvu zemu patēriņu, bet ar lielām investīcijām, tas nozīmē, ka ir jāveic šis investīciju līdzmaksājums, kas sedz šo starpību, lai šīs ekonomiski pamatotās investīcijas mums, tā teikt, būtu nepaaugstinātu tarifu. Viņas būtu ekonomiski pamatotas un nepaaugstinātu tarifu. Nu, lūk, un šajos abos gadījumos, Devons un Rain un Jaunā pils gadījumā, nu, tas apjoms ir ap 300-400 megavatstundām gadā, bet šīs investīcijas šo siltumtīklu izbūvē ir mērams 400 tūkstoši eiro, jā, nu, kopējās. Nu, lūk, un tad šādiem objektiem būtu jāpatērē 2000 megavatstundas, lai, nu, ja mēs skatāmies pēc šī grafika, tad lai šis līdzmaksājums nebūtu jāveic vispār. Nu, tā ir tā, teiksim, tā mūsu galvenais kanons, ka pieslēgt jaunus klientus mēs, protams, ka varam, bet ļoti no svara ir tas, cik ir tālu šie jaunie klienti no esošās infrastruktūras un kāds ir viņu patēriņš. Jo viņš ir tālāk šis klients, jo viņa pat galva, nu, tā teikt, apjomam, ko viņš patērēs, ir jābūt lielākam, lai šīs investīcijas spētu efektīvi nosekt. Nu, tāds ir tas kopsavilkums par šo. No mūsu puses, man liekas, tas arī ir viss.
Šie abi divi varētu būt. Vienā gadījumā ar komplektu, gan otrā gadījumā ar
sagatavotajā lēmuma projektā ir aprakstīti šie divi investīciju projekti, kas plānoti nākotnē un kurus mēs iesākam strādāt pagājušajā gadā, kad bija ļoti lielas cenas gan gāzei, gan elektrībai un valdība pieņēmusi lēmumu, kā vajag veikt tādas darbības, lai atbrīvoties no gāzes ietekmes uz gan uz tarifu, gan vispār, kā tā gāzes padeve bija plānot, ka viņš šogad vispār varētu būt pārtraukta, bet nu, tas tā nenotika un cenas nedaudz ir kritušās, bet visa valdības politika tagad vērsta uz to, lai kurināmā izmantot aizvietojamos fosilos resursus. Kā mēs zinām, kā šobrīd Adven Sigulda realizē projektu par jaunā skatu mājas būvniecību, kura būs nedaudz citādāka gan šeldes iepirkšanas kārtība, gan arī mazāk patērēs citus elektroenerģijas resursus, tāpēc arī Adven Baldus loceklis Adven Latvija paskaidroja, ka gaidāmi tarifa pārskatīšana nākotnē. Un izvērtējot variantu sabus, vai mēs tikai taisīsim sev lokālo katlu māju vai pils kompleksam, kas ir pašvaldības īpašums, vai mēs pieslēdzamies pie centrālās siltuma apgādes pēc visu advenu aprēķiniem ir izdevīgāk pieslēgties pie centralizētiem siltumtīkliem, izbūvējot paši savu daļu pa savām zemēm, siltumtrasi, ar tādu mērķi, jūs izlasiet lēmumā, lai šis sloks negulstos uz iedzīvotāju tarifu. Kā paskaidroja Advena Latvijas valdes loceklis, ja tie ieguldījumi no Advena puses būs ļoti lieli, tad viņi arī ietekmēs tarifu. Ja pašvaldība piedalīsies ar savu līdzfinansējumu un savu daļu apmaksās pati, ja, tad tas ir pašvaldības īpašums, uz kuru ieguldot koncesiju nevar būt likti nolietojuma procenti, kas ir pēc grāmatvedības, kas attiecīgi sastāda vienu no tarifa lielākām sastāvdaļām. Tad viens tas ir to, ka tas ir ekonomiski izdevīgi gan būvniecības nu, izmaksās, otrs, ka tas samazinās tarifu un neietekmēs tarifu iedzīvotājiem. Un trešais, ka mēs izpildīsim valdības noteiktos mērķus tomēr mazināt gāzes ietekme uz mūsu gāzes ietekme izmantošana kā kurināmo veidu. Tāpēc piedāvājam šādu variantu. Protams, tas iztenojams ilgtermiņā. Patreiz mēs norādām, kā pirmo šī investīcija projekta daļu Advents Sigulda gatavi iztenot nākamgad, jo šogad tad viņi saņemt pozitīvu konceptuālu lēmumu strādātu pie projektēšanas dokumentiem, pie iepirkuma dokumentiem, kas mums ir viss arī lēmumu atrunāts un būs arī atrunāts savstarpēja vienošanās, ko mēs noslēgsim pie, pirms mēs uzsāksim to projektu realizēt. Un otra daļa ir plānota 25. Gadā, ja mums viss ies labi, ja mums viss neies labi ar pirmā projekta iztenošanu iespējams, tas būs 26. Gads, tā pieļauju. Bet nu patreiz mēs plānojam divos gados šo projektu iztenot. Divus projektus.
Jā, paldies. Līga, paldināsim. Lūdzu.
Es jau no savas puses vēl kolēģi papildināšu to, ka tieši pils kompleksa kontekstā ir ļoti svarīgi saprast, kāda ir šī apkurs sistēma un pieslēgšanās centralizētiem tīkliem varētu būt ļoti nozīmīga, jo tajā brīdī, kad sākās ekonomiskā krīze, arī tika plānots, kā būtu, ja nomainītu pils kompleksa apkurs sistēmu, kur šobrīd ir gāze. Un te ir jāņem vērā, kā savu viedokli par to izsaka kultūras mantojuma pārvalde, un tajā brīdī tika uzlikts veto jeb kādai citai kurināta vai ar skursteni, un ja mēs gribētu uzstādīt kādu citu apkurs sistēmu, mums patiesībā būtu stipri sarežģīti atrast vietu alternatīvam katlam, tā kā mēs to šobrīd esam izdarījuši citu vietu, kur mēs varam kurināt, piemēram, kā Raiņielā, skatoties, kāds ir tarifs vienam vai otram kurināmā veidam izvēlēties vai sildīt ar gāzi vai ar akla, ar granulām. Jā. Nu, lūk, un tā kā, jā, viennozīmīgi pils kompleksam tas būtu ļoti svarīgs risinājums, un Mārtiņš droši vien var arī papildināt par to, ka te pat atrodas arī dabas aizsardzības pārvaldes ēkas, tā kā tur veidojās tāds vesels atzars.
Jā, Līga, paldies par komentāriem. Vai deputātiem arī, jā, lūdzu?
Man ir jautājums saistībā ar šo te ekonomisko aprēķinu, tur tiek salīdzināts jaunas katlumājas būvniecība pret centrālās apkuras pievilkšanu, es saprotu pareizi. Vai ir kāds veids aprēķinu, cik ir ekonomiskais pamatojums pret esošo apkuras izmaksām? Cik mums pils izmaksā gadā apkura pie pašreizējām cenām? Nē, nu, jo šis ir salīdzinājums pret jaunas katlumājas būvniecību, bet mani interesē, cik gados atmaksāsies šīta investīcija.
Jā, nu vēl jau jāņem vērā tas, ka šobrīd cik saprot, gāzi izmanto, jā, un šis bija tas, ko izpilddirektori teica, ka tas ne tikai valdības lēmums, manuprāt, arī mums visiem, bet tomēr tas mērķis mazliet būt mazāk atkarīgiem no šiem fosiliem kurināmiem. Tas ir viens aspekts, kamēr, es nezinu, vai šobrīd mēs varam tā ļoti strauji iedot šo aprēķinu, bet valkot paralēlas, valkot paralēlas ar blakus esošu īpašumu, kas piekrīt valstī dabas aizsardzības pārvaldē mēnesī, tie ir 15 000 eiro vienai ēkai.
Slimnīca pat ir gāza 40 000 eiro, tad viņi ir pieslēgti centrālajiem siltumtīkliem. Tas bija pirmais projekts.
Gadā, jā?
Nē, mēnesī.
Jūs 15 000 mēnesī.
Mēnesī.
Bet būtu ļoti labi, ja šāds salīdzinājums būtu.
Nu, tās cenas ir ļoti mainīgas, ja mēs gada sākumā mums bija vēl neskaidra situācija ar gāzes cenām, tur tie skaitļi bija milzīgi, nu šajā brīdī mums budžetā ir plānotie 45 000 gadam par visām ēkām, kas ir pils kompleksā. Bet nu, tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds ir iepirkuma cenas, un tas ir tāds, nu, tā prognoze, kas ir aktualizēta janvārī šī gada.
Tas nozīmē, ka tā, cik mums pilī ir, tā...
5 sekas.
327, jā, bez PVN ir plānotās investīcijas.
Zani, vai tajā ciparā ir iekšā arī nomnieku izmaksas viss pils kompleks, ko tu tagad teici 45 000 gadā?
Jā, tur iekšā viss izmaksas.
Viņi jau sadz kaut kādu daļu.
Jā, ir maksas.
Nē, vienkārši pēc manas skatījuma būtu interesanti izrēķināt no šīs puses arī to, un pašais man izskatās, ka tā investīcija varētu atmaksāties, nu, apmēram 8 līdz 10 gadi. Nu, vai dotajā brīdī mums šī tik lielas summas ir jāinvestē, ņemot vērā tās budžeta prasības, kas mums ir šinī gadā. Tur varbūt ir vērts izvērtēt, vai mums tiešām šogad to vajadzētu darīt un nākošgad. Tas ir tikai nu, tāds mans skatījums attiecībā, jo summas ir lielas. Kopā gandrīz 700 tūkstoši, jā, pat vairāk.
Jā, summas, protams, investīcijām nav mazas, bet Talvitus komentārs lūdzu.
Tā lieta. Jautājums jau bija, nu, arī ekonomiku, protams, mēs varam šeit pielikt, jo uzdevums bija dots, lai atteikties no gāzes apkures. Atteikties no gāzes apkuras. Un tāpēc bija skatīti divi varianti lokālā katlumā, jo tā, kā mēs, piemēram, to darīsim Laurenča skolā, ja? Tur var to lokālo katlumā, jo to mēs arī darīsim Baltajā fliģelī, bet šī, kā priekšsēdētāji minēja, ir vieta, kura ir kultūras mantojuma aizsardzības valsts sarakstā, un ka tas nebūs tik vienkārši taisīt, piemēram, savu katlumāju. Tad viss drošākais, kas arī nebūs jāveic iepirkumi, arī administratīvās izmaksas būs pašvaldībai daudz mazākas. To mēs neskaitām, ja 45 tūkstoši, tas ir tikai tagad gāze, ja mēs uztaisam tur granulas, tad mēs rēķinām granuli piegādi, iepirkums uz granulu piegādi.
Es šeit nerunāju par katlu mājas izbūvi. Un tas, ka valdība tā kā izvirzīja šos te, tas nav ierakstīts likumā. Mēs to varam skatīties no sava saimnieciskā un ekonomiski izdevīgā stāvokļa no situācijas. Es jau nesaku, ka to nevajag darīt. Vienkārši varbūt to nevajag darīt šogad. Vai nākošgad, respektīvi, tāpat valdība arī izskata variantu par alternatīvu gāzes piegādi, jo mēs saprotam to, kad infrastruktūra ir izbūvēta, šeit ir jautājums tikai par izmaksām.
Ja cenas mēs nevaram komentēt, ja tādas, kādas būs cenas gāzē, mēs nevaram, mēs arī konsultējamies ar ekonomikas ministriju, Tāpat par elektrību un par gāzi, tas ir jautājums, kurš neviens nevar mums pateikt, vai viņi ies uz leju, vai viņi ies uz augšu. Tas ir tirgus un kāda situācija būs pasaulē. Neviens neuzņemās mums sniegt konsultāciju.
Tieši tā, tāpēc varbūt pašreizajā momentā ir iespēja šo te pasākumu pavērot, kā viņš virzīsies. Un nevis uzreiz emocionāli mesties un tērēt naudu šādās te investīcijās. Mums ir daudz citu vajadzību.
Es gribēju piebilst, tas tiešām ir neskaidrs jautājums attiecībā uz kurināmā izmaksām. Advents patreiz arī lieto daļai gāzi, vai ne?
Jā, mēs lietojam. Daļai attiecībā, mums ir atsevišķi mazi skatumājas, bet mēs skatāmies uz tādu lietu, kā šī lielā skatumājas tīkla paplašināšana, kur tas nozīmē daļu šo mazo katlumāju likvidēšanu, kur šobrīd notiek šis dabasgāzes patēriņš. Un vispār tas pārdotais apjoms Siguldā krītas, pateicoties energoefektivitātēm, tas ir labi, ka šī energoefektivitāte, tā teikt, par to tiek domāts, un mēs to atbalstam, bet mums tas šis ir jākompensē ar jaunu klientu piesaisti, un tad mums, teiksim, šis pakalpojums arī noturēsies šajā līmenī, vai pat lejupējošu līgumu.
Nu, tā kā jebkurā variantā varbūt privāta mājai būtu arī izdevīgāk, ka pats, nu, teiksim, vien dzīvokļu māja, vai ka tas ir vienas mājsaimniecības ietveros, es pieļauju, ka varētu būt izdevīgāk arī ir pašiem būvēt katlumāju, nepieslēgties centrālajiem tīkliem, ka tu esi pakļauts konkrētai, bet nākamais ir arī, teiksim, kultūra vēsturiskais objekts, kad skursteni nebūs, izbūvēt pils laukumā konteineru katlumāju, es domāju, ka arī diezvēl tas būs iespējams, un patreiz tiek projektēta trase, trases projektiem nav tāds noilgums, kā, teiksim, daudz dzīvokļu mājām vai vēl kaut kas, un ja ir izprojektēta trase, kurā variantā var pārskatīties, turklāt pieslēgumi jau ir, es nebūvēju atsevišķu trasi, es esmu projektējis tādas trases, un ja ir centralizētie tīkli vienmēr ar laika posmu, tie būs izdevīgāk nekā tas, jā, varbūt uz šobrīd, ja šogad mums būtu jāpatērē tie pusmiljons tādi vai miljons tādi cita lieta, bet ja mēs tikai sākam izstrādāt trasi, tas nav teikts, ka tagad mēs jau viņu būvējam un sākam ražot vai pirkt pakalpojumu no centrālajiem tīkliem. Bet nākamais, tā kā līdz tam, kamēr projektējas trases gada laikā, būs daudz kas cits, nākamais arī šķādas apkuri nav teikts, ka tas būs vienmēr pa zemāko cenu vai vienmēr pa augstāko cenu. Šobrīd es uzskatu, ka tas ir pareizais, jo gāzes sapurē, vai tā būs vai nebūs, jebkurā mirklī mums jārēķinās ar to, kas tas būs apšaubāms variants, kaut vai pat to pašu skultas terminālu, kur līdz galam nav izlemts. Tā kā es uzskatu, ka priekšnoteikums ir tas, ka mums ir jābūt gatavam vismaz sākt šo projektu, uzsākt pēc tam pa tām izmaksām, skatīties, vai mēs būvējam visus posmus vai vienu posmu, tas jau vēlāk ir no budžeta, jā.
Solvīt, es pakomentēšu vēl. Es jau nerunāju par skursteņu izbūvēšanu pilsielā. Es runāju par esošās infrastruktūras atstāšanu un šī jautājuma izskatīšanu pēc kaut kāda laika, jo mūsu budžetā šie 350 tūkstoši tagad ieguldīt, lai mēs apkurinātu tikai pili, ir diezgan liela summa. Es par to runu. Es tikai runāju par to, un otrs ir Devonā, cik es sapratu, tur ir arī siltumsūkņi, kas apkurina šo te. Varbūt, ka Devonā uz jumta ir vērts izbūvēt saules paneļus un paplašināt šo te kurināmā, jo nē, viss ir ļoti skaisti attiecībā par to plānu.
Kolēģi, saules paneļi jau ir Devonam uz jumta.
Bet nav jau tāda aprēķina mums. Mēs izskatām pret alternatīvu katlumāju būvniecību, bet tāda aprēķina mums nav. Es tikai par to runāju.
Jā, tas bija tīri salīdzinoši, bet tas viens aspekts, ko mēs nevaram aizmirst, jo šobrīd mēs runājam konceptuāli par tīklu paplašinājumu. Un ja mēs paplašinām attiecīgi šos centrālos tīklus, līdz ar ko tad potenciāli nākotnē iespējams šie skursteņi kļūs mazāk, attiecīgi būs iespējams pieslēgt arī citus objektus, un attiecīgi viens no lielajiem objektiem, ja mēs skatāmies pils virzienā, ir arī dabas aizsardzības pārvaldes četras ēkas, kas šobrīd tiek apkurināts ar gāzi. Un šī brīdī, protams, pieļaujot, kad saņemot ļoti skaidrs atbildes no attiecīgi šiem šī īpašuma, tad iespējams, ka šī investīcija, kas būs ņemot vairāk, ka šis pieslēguma jaudas jau krietni palielināsies tajā virzienā, iespējams, šī investīcija no pašvaldības prasīs mazāk. Attiecībā, skatoties šīs dienas lēmuma projekta, tad mums deputātiem vismaz ir likts priekšā konceptāliem par šo jautājumu. Protams, šis aprēķins, ko tad mums jau būtu, ka nav izsvērts, bet tas jau nenozīmē to, ka mēs likvidēsim šī brīdī tās infrastruktūras, kas ir izbūvētas. Nu, šī brīdī mēs skatāmies konceptāli. Ja mums vajag mazliet detalizētāk pat paraudzīties, kā tas tur saiet kopā ar visiem patēriņiem, nu, mēs varam parēķināt, bet vismaz attīstības deputātiem šodien es likšu lemt par tīpa koncepciju, vai mēs paplašinām šos tīklus ar iespējamiem investīciju no pašvaldības puses divu gadu periodā, vai tomēr mēs mazliet uzliekam uz pauzes, nezinot, cik mēs maksāsim par siltumu nākotnē. Es domāju, ka gribētu nu, būt drosmīgam un šīs šos solis spērt tomēr pareizā virzienā.
Es tikai vēlēs pateikt to, ka jā, šis ir tas konceptuālais virziens, uz kuru mēs skatāmies, un gan šīs potenciālais līdzmaksājuma apmērs vai vēl kaut kas cits nav nekur nevienā brīdī akmenī kalts un cirsts. Tas vienkārši šis konceptuālais lēmums mums kā uzņēmumu ļaus sākt strādāt pie šī projekta izstrādes. Pēc projekta izstrādes ir jau kaut kāda, zinām, jau arī tāmējums, kaut kas jau konkrētāks, ja, un tad jau laika mejot, protams, ka tad, ja mums būs, tad, ka mums būs šis konkurs, pieņemsim arī par iepirkumu, pieņemsim šajā 24. Vai 25. Gadā, tad jau arī, nu, būs jau skaidrāk tā situācija, kas ir iespējams, kad jā, var lemt arī par šī projekta realizāciju vēlāk vai vēl kaut kā, vai tieši otrādi viņi pat ir pēc iespējas ātrāk ir jāīsteno.
Jā. Šeit lēmuma projektā ir investīciju projektu īstenošanai paredzēt.
Mēs par naudu attīstību arī nelēm.
Kur pirms šķietamā?
Kopējās pirms šķietamās izmaksas pirms šķietamā?
Es domāju, kolēģi, ka mēs varam izdarīt vienu lietu, mēs varam arī līdz domas sēdē vēl arī dažādos griezumos paskatītos. Bet tur ir vārds pirms šķietamās.
Tas nav uzteicis, jā.
Tā jau nav precīza summa, tā ir iespējamā, jā. Un 8 gadu laikā atpelnīt, tas, man liekas, ir ļoti ātrs termiņš, jā.
Otrām kārtām, es domāju, ka šis solis ir būtisks arī, lai savukārt arī dabas aizsardzības pārvalde pieņemtu savus lēmumus, jā. Jo tajā brīdī, kad mēs esam jau blakus tur divi lielie patērētāji, es domāju, ka šīs pirmšķietamās summas arī noteikti mainās. Ja? Un tajā brīdī, kad pašvaldība dod signālu, ka mēs esam gatavi domāt šajā virzienā, tad es domāju, ka arī dabas aizsardzības pārvaldi, tātad valstī lēmumu pieņemšanu arī varētu būt jau iet pozitīvā gultnē.
Nāc, Zane, pie mikrofona. Zane, pie mikrofona.
Tur ir arī teritorijā ļoti liels objekts baznīca, kurai šobrīd nav apkurs sistēma, un varbūt, ka viņiem būtu vērts padomāt par to, jo ēka ir neapkurināma normālos apstākļos, un tas arī liels objekts, un beigās es saskaitīju, ir 8 ēkas, pils kvartālā ir 8 ēkas, divas no tām šobrīd netiek apkurināts, tātad tā apkuras cena nav iekšā tajā, ko Zane nosauca, līdz ar to, ja tur nāks klāt vēl 2 ēkas, tad nu arī varbūt pat ne 8 gados, bet piemēram 6 gados atmaksāsies.
Paldies. Kolēģi, vēl kādi jautājumi tieši būtu, kad uzņēmu pārstāvjiem, lai tomēr nu, laiks ir nauda? Nu, cik saprot nav? Ina, mums, tad Ina droši saka, mēs, lai savādāk nepalaiž garām, ja Ina arī nav ko teikt, tad attiecīgi vai attīstības deputāti būtu gatavi balsot par šo konsulto lēmumu, ja? Tad attiecīgi lūkšu izteikt savu viedokli. Tad visiem balsojot par lēmumu projekts ir pieņemts. Paldies, veiksim uzņēmumam. Varam ķerties pie nākamā. Lūdzu.
Par pašvaldības SIA norma K Krimuldes novada pašvaldības SIA Entalpī 2 un SIA Saltavots reorganizācijas uzsākšanu. Ir nepieciešams uzsākt pašvaldības sabiedrības tātad norma K Krimuldes novada pašvaldības SIA Entalpīja 2 reorganizāciju, tās sadalot sašķelšanas ceļā, pievienojot SIA Saltavots daļu abu pievienojamo sabiedrību mantas, kas nepieciešama ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanai un Siguldas novada pašvaldības domas dibinātāja kapitāla sabiedrībai. Tātad daļu abu pievienojamo sabiedrību mantas un tātad, kas nepieciešama siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai Siguldas novada Malpils, Krimuldes un Inčukalna pagastos. Lēmumprojekta nolemjošās daļas otrajā punktā ir redzams reorganizācijas tātad nosacījumi. Izvērtējot iepriekš norādīto, lūdzu atbalstīt un virzīt lēmumu projektu izskatīšanu domē.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Man ir lūgums no šiem tā reorganizācijas nosacījumiem 2.9 apakšpunktu izslēgt un virzīt tālāk domē izskatīšanai bez šī punkta, jo faktiski šādu te nosacījumu par darbiniekiem normatīva akta neuzliek par pienākumu, ka obligātu noteikt šāda veida lēmumā un savukārt vakardien kapitāla sabiedrību šajā reorganizācijas sanāksmē mēs tomēr nonācām pie secinājuma, ka šobrīd būtu pārsteidzoši apgalvot, kad visi darbinieki tiks pārņemti.
Tad paldies. Tad ir priekšlikums svītrot 2.9 apakšpunkts, cik saprotu, jā, no pārējo atstāt, tad negrozītu. Vai kolēģi vēl kādi jautājumi saistībā, priekšlikumi? Ja neceļ roku, tad varam balsot, jā? Izmainītā redakcijā. Tad četriem balsojot par vienam pret, lēmuma projekts pieņemts, tad attiecīgi arī tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Paldies. Ceturtais, lūdzu.
Par atbalstu pašvaldības SIA Vanga Žavots valdes locekļa atkārtotai iecelšanai uz laiku. Tad ir nepieciešams atbalstīt atkārtotu iecelšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību Vanga Žavots valdes locekļa amatā uz laiku līdz pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vanga Žavots reorganizācijas procesa pabeigšanai. Lūdzu apstiprināt un virzīt izskatīšanai domē.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par. Paldies. Mamu priekšs pieņemts. Lūdzu, nākamais.
Par zemesgrāmatā reģistrēto nekustamo īpašumu apgrūtinājumu dzēšanu Mergupes iela 27 Malpils pagas Siguldas novads. Tātad šis jautājums tika izskatīts februāra komitejas sēdē, bet pēc komitejas sēdes tika konstatēts, kad ir parādījušies jaunatklāti apstākļi proti SIA vecas skolas valdes loceklis bija lūdzis dzēst šo te apgrūtinājumu trīs nekustamajiem īpašumiem, bet ir konstatēts, ka viens no šiem trim nekustamajiem īpašumiem jau ir pārdots. Un tātad attiecīgi ņemot vērā, ka bija mainījušies šie te apstākļi, bija nepieciešams tātad veidot jaunu lēmumu projektu, konkrēti par šīm te divām zemes vienībām, kas ir norādītas lēmumu projektu nolemjošajā daļā, attiecīgi dzēšot konkrēto tiesību aprobežojumu, jo tas jau ir noteikts ar teritorijas plānojumu. Lūdzu atbalstīt un virzīt jautājumu izskatīšanu domas sēdē.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par, lēmumprojekts pieņems, paldies. Nākamais.
Par zemesgrāmatā reģistrētā nekustamā īpašuma apgrūtinājuma dzēšana Mergupes iela 29 Malpils, Malpils pagasts Siguldas novads. Tātad persona, kas iegādājās zemes vienību no SIA vecskolas, tātad arī ir vērsusies ar iesniegumu par konkrētā tiesību aprobežojumu ieraksta dzēšanu. Ņemot vērā iepriekš norādīto, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par, lēmumprojekts pieņems, paldies. Nākamais, 7. lūdzu.
Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārda. Ir nepieciešams tātad atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar platību 0,6 hektāru atbilstoši pievienotajam grafiskajam pielikumam ir piekrītoši Siguldas novada pašvaldībai un ierakstām zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārda. Lūdzu atbalstīt lēmumprojektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, kolēģi. Kādi jautājumi? Neko nesaka. Balsojam. Tad visiem balsojot par. Lēmums projekts pieņemts. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par rezervu zemes fondā ieskaitītā zemes vienības atzīšana par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšana zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārdam. Tātad arī šeit ir nepieciešams atzīt, ka rezervu zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar platību 3,16 hektāri atbilstoši pievienotajam grafiskajam pielikumam ir piekrītoši Siguldas novada pašvaldībai un ierakstām uz pašvaldības vārda. Lūdzu apstiprināt virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par, lēmumprojekts pieņemts. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par rezervu zemes fondā ieskaitītā zemes vienības atzīšanu par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārdu. Tātad arī šeit ir nepieciešams atzīt, ka rezervu zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 0,05 hektāri platībā ir piekrītoši Siguldas novada pašvaldībai un ierakstām uz pašvaldības vārdu zemes grāmatā. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Priekšlikumi. Balsojam. Visi ir atbalstījuši, visiem balsojot par lēmumprojekts pieņemts. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par zemes vienības Nurmiži, Siguldas pagasts Siguldas novads, daļas iznomāšana zemes nomas līguma izbeigšanu. Tātad ir nepieciešams ar šā gada 9. februāru, kas ir pēdējā līguma darbības diena, izbeigt norādīto zemes nomas līgumu. Un iznomāt privātu personai tātad attiecīgi norādītās zemes vienības daļu garažas uzturēšanai ar nosacījumiem, kādi ir norādīti nolemjošajā daļā. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Kādi jautājumi, komentāri? Balsojam. Visiem balsojot par, lēmumprojekts pieņems. Paldies. Nākamais.
Par zemes vienību apvienošanu ir nepieciešams apvienot neizstrādājot zemes ierīcības projektu zemes vienības Šveices ielā 17 Siguldā, Siguldas nodā Šveices ielu 17B Siguldas, Siguldas novads un Šveices ielu 19 Siguldas, Siguldas novads apvienotai zemes vienībai saglabājot adresu Šveices iela 19 Siguldas, Siguldas novads. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem atbalstošo priekšlikumu pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna Siguldas novadā 2022. Līdz 2026. Gadam precizēšanu. Tātad ir nepieciešams veikt izmaiņas iepriekš norādītajā plānā, konkrēta plāna pielikumā, Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns un grozījumi, kuras ir nepieciešams izdarīt, ir norādīti lēmuma projektu nolemjošajā daļā. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par lēmumu, pēc pieņems paldies. Nākamais lūdzu.
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanu. Ir nepieciešams izsniegt akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļauju smilts grants un smilts atradnei dūkas, kas atrodas nekustamajā īpašumā dūku masīvs. Ar termiņu līdz 2047. Gada 15. Februārim. Lūdzu apstiprināt lēmu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Kādi jautājumi, priekšlikumi? Balsojam. Visiem balsojot par lēmu projektu, pieņems paldies. Nākamais lūdzu.
Par dalību sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursā augšup. Tātad ir nepieciešams atbalstīt Cigules nodu pašvaldības dalību sociālās uzņēmēja darbības grantu konkursā augšup sadarbībā ar akcijas sabiedrību SEB banka un citiem programmas dalībniekiem ar mērķi veicināt sociālās uzņēmēja darbības attīstību Cigules novadām. Kā arī sociālās uzņēmēja darbības grantu konkursa augšup saņemto finansējumu noteikti par de minimis atbalstu un nepieciešamos finanšu līdzekļus plānot tātad nodrošināt no Siguldas nodu pašvaldības Siguldas attīstības aģentūra 2023. Gada budžeta. Lūdzu apstiprināt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Kādi jautājumi, priekšlikumi? Inai arī nav. Tad balsojam. Visiem balsojot par lēmumu, pēc pieņemts paldies. Lūdzu nākamos.
Par grozījumiem Siguldas nodu pašvaldības domas 2023. Gada 16. Februāra nolikumā turisma atspere, konkursa turisma atspere. Ir nepieciešams izdarīt grozījumus, kad ir norādīt lēmumu projektu nolemjošajā daļā. Lūdzu apstiprināt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Iešlikumi? Ja nav, tad balsojam. Četriem balsojot par, vienam atroties, lēmu projekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par grozījumiem Siguldas nodu pašvaldības domas 2023. Gada 16. Februāra nolikumā māmiņa uzņēmēja. Tad ir nepieciešams izdarīt šajā te nolikumā māmiņa uzņēmēja grozījumus, kādi ir norādīt lēmumu projektu nolemjošajā daļā. Lūdzu apstiprināt un virzīt jautājumu izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam.
Nepustēja pacelt roku.
Ina, piedod. Bet tu droši var komentēt, ja tev ir kas, bet saistībā
par māmiņas. Man ir jautājums, vai precizēt, ar ko ir saistīts šīs izmaiņas vērte lēmuma pieņemšanā par uzvarētājiem?
Ina, varbūt, kad tu droši uzreiz saki, jo mēs tev dzirdam, es tā uzreiz nevaru to rociņu izsakot, man jāskatās uz ekrānu, tātad, nu, droši saki.
Jūs mani nedzirdat?
Nē, mēs tev dzirdam, es mani tikai, ja tu pacelt rociņas tā uzreiz, varbūt, ka nepamanīt, man jāgriežās pret ekrānu, kas ir pie, nu, man bez muguras.
Es uzdevu jautājumu, jūs dzirdējāt jautājumu?
Jā, jautājumu mēs dzirdējām, tā kā mēs arī sniegsim visticamāk kad atbildi.
Jā. Ja drīkst, tad es varu paskaidrot, tātad pagājušajā domas sēdē tika apstiprināti abi konkursa nolikumi un pēc tam tika secināts, ka gan arī komisijas sastāvs apstiprināts, tika secināts, ka visiem pieaicinātajiem un apstiprinātajiem komisijas sastāva locekļiem ir jābūt valsts amatpersonām, jo runa ir par pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu. Un to nosaka konkrēts likums par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Un attiecīgi, jā, iepriekš šāda prakse nebija. Konkurs ir jau nu, 2016. Gada, piemēram, māmiņa konkurs. Un atsaucot šo likumu nebija, bet šoreiz mēs ņemam vērā šo faktu, ņemot vērā arī to, ka iepriekš pieaicinātās personas, kas bija atsaucīgas piedalīties žurijas komisijā, nebija informētas par šādu faktu, ka viņiem būs jābūt valsts amatpersonām, kas ir pamatā uzņēmēji. Mēs meklējām citu risinājumu un attiecīgi, šis risinājums ir tāds, kādu jūs redzat lēmumu projektā, ka žūrijas komisija, kas arī ir apstiprināta domas sēdē un kurai ir uzdots uzdevums vērtēt pēc jums zināmiem arī vērtēšanas kritērijiem, tātad šos projektus, kas ir gan nu, noteikti arī atbilstoši, ka to dara arī šīs personas, kas biznesā darbojas, attiecīgi viņi būs pietiekami kompetenti sagatavot arī uz domas sēdi jau izskatītus projektus domas deputātiem apstiprināšanai tieši jau zināmu līdzekļu piešķiršanu konkrētam projektam. Nu, tāds ir tas risinājums, lai tomēr neuzlikt tādu slogu uzņēmējiem būt valsts amatpersonām tiešām dēļ salīdzinoši mazajiem konkursiem uzņemties tādu nastu, šo šiet ir diezgan nu, tā daudz prasīts varbūt, bet es teikšu tā, ka es pati nesazinājos ar uzņēmēm, es viņus negribēju pie tā traumēt, var teikt, jā, par to, ka viņi tagad būs valsts amatpersonas. Ja būtu bijuši tā secība citādāk, ka pirms tam paprasījusi, bet praksa rāda, ka vienmēr ir atteikums, un ka viņi, viņi neprakstās uz šādu, tad viņi nepiedalās. Bet komisijā būtu vēlams jā, šādas personas iekļaut, kas ir biznesā. Varbūt ir arī citi risinājumi, bet šobrīd uz sitiena nav. Konkurss turisma atspere jau ir izsludināts. Tur arī šīs redakcionālās izmaiņas nolikumā neko būtisku neietekmē mērķa auditorijai, kas piesakās uz šo konkursu, jo runa ir tikai administratīvi, kā tieši tiek nauda piešķirta. Tas mazliet pagarina paša konkursa norisi, jo jāmēģina trāpīt uz domas sēdēm un operatīvi attiecīgi jāstrādā konkrētos diezgan salīdzinoši īsos periodos, lai konkurss tiešām neievilktos, ka viņi tiek apstiprināti. Pēc, nu, tā ziņā doma ir, ka pēc iespējas ātrāk arī tas viss norit. Kā tā? Jā, Ina?
Jā, man tad ir vēl viens jautājums, kā mēs nodrošināsim konfidencialitāti, jo šobrīd žūrijas locekļi paraksta apliecinājumu, bet ja ir iesaistīti vēl deputāti, un, protams, ka tas iet caur komitejām, visticamāk, ka deputātiem būs precizējošie jautājumi, varbūt arī kāds jautājums par naudas plūsmām un tā tālāk. Nu, tad parādās šeit diezgan daudz risku. Tas ir viens jautājums, un otrs, kā mēs šo jautājumu risinam konkursā iedvesma, jo tur ir lielākā daļa uzņēmēja žūrijā.
Jā, Līga, jūs kaut ko gribētu pateikt?
Uz to, ko Ina teica atbildu uz pirmo daļu par konfidencialitāti, ir iespējams slēgtās daļas gan komitejām, gan domas sēdē, ja ir parasti gan viņas ir citu jautājumu kontekstā, bet tāda varbūtība pastāv. Nu, vienīgais jāsaprot, ka jo plašāks logs ir informācija, jo vairāk parādās šķirba, pa kurām tā informācija iztek laukā, ja?
Es gan papildināšu šī informācija šā vai tā jau tiek pēc tam arī publiskot. Tas ir konfidencialitāte tiek prasīta izvērtēšanas, vērtēšanas posmā. Mēs pēc tam tāpat press release rakstām un pat obligāti mums pat ir nolikumā tas atrunāts. Kā, nu, es domāju, ka arī atnesot informāciju jau līdz domas sēdēm, tas Nu, ja ir arī risinājumi tādiem gadījumiem, tad tos mēs arī noteikti izmantosim, bet nu, neredzu tur arī šķērs. Es nezinu, varbūt juristi vēl var papildināt kaut ko tieši
tas
par šo.
Tas ir pēc tam, ka komisija ir izvērta.
Jā. Nu, jā, runa būs tikai par līdzekļu piešķiršanu, par tādu kā tādu faktu, jā, jo tomēr projekti, nu, viņi, nu, nevajadzētu būt pat, man liekas, tādam scenārijam, ka vienkārši netiek iedota nauda kādam projektam, nu, domas sēdē, nu, es, jā, tad tas arī būtu jāskata atsevišķi gadījums. Par iedvesmu runājot, jā, šis jautājums arī ir pacelts no manas puses atkārtoti, ņemot vairāk šo faktu, kas ir ar lokālajiem konkursiem. Tur būs sarežģītāk, jo citas pašvaldības nerada šeit nekādas problēmas turpināt tādu scenāriju, kā līdz šim tas tiek praktizēts, ka tur iesaistītās personas nav valsts amatpersonas visas, piemēram, es esmu, bet jā, pieaicinātās, kas vērtē projektus, nav viss. Un arī pašvaldība pārstāvja visi nav valsts amatpersonas. Nu, grantu konkursa iedvesma ir arī jau vairākus gadus, un arī tur nebija līdz šim problēma. Pie tam piebildīšu augšupā arī ir līdzīgs arī līdzīga programma iedvesmai.
Jā, nu tāpēc arī gribējās saprast, varbūt, cik mums ir starp žūrijas locekļiem ir amatpersonas jau reģistrētas un cik ir tādi uzņēmēji, kuri nav amatpersonas.
Par konkursu iedvesmu?
Nē, par māmiņām un par augšu.
Par māmiņām, tā es uzreiz varu pateikt, viena persona bija no esošās apstiprinātās žūrijas komisijas pārstāvjiem, viena persona, labi, sorry, divas, Solvita arī ir. Nu, turismi,
atspēc.
Jā, pārējie visi ir, visiem būtu tas sarežģītī.
Bet es domāju, ja mēs uzticamies šai komisijai, tad jau, nu, tu domā, kad, nu,
nē, būs tieši par to arī runa.
Cits viedoklis.
Nē, tieši par to arī runa, ka pirmā reakcija, protams, bija tāda, ka kā, tas nozīmē, ka mēs neuzticamies komisijai, kāpēc vēl deputātiem būtu. Bet Jolanta paskaidroja, ka tas ir saprotams. Tiešām uzņēmēji bieži vien nevēlas reģistrēties kā amatpersonas un daļ konkursa, tad viņi varētu arī atteikties no dalības žūrijas komisijā. Bet es nezinu, cik daudz no tiem cilvēkiem, kurus mēs esam apstiprinājuši, cik tad daudz nav amatpersonas, jo, manuprāt, no uzņēmējiem mums ir, jā, viens vai divi, jo pārējie visi ir lijā, altuma pārstāvis un...
Pat altuma pārstāvis nav valsts amatpersona pieci, jā. Lijā ir Gunda Gīvi, jā.
Jā, Ina, vai tev vēl kāds jautājums saistībā?
Nē, tas nav jautājums.
Nu, tad es lūkšu, jā, tad izteikt savu viedokļu balsojumu. Paldies. Tad četriem balsojot par vienam atroties, lēmu projekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par Siguldas novada pašvaldības domas iekšējo noteikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu projektu īstenošanai Siguldas novadā apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt iekšējos noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Tad noteikumi. Tad jautājumi. Priekšlikumu nav saņemti. Tad lūkšu balsot. Visiem balsojot par lēmumu projektu pieņems. Paldies. Nākamais.
Par Siguldas novada pašvaldības izglītības un sporta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Ir nepieciešams apstiprināt Siguldas novada pašvaldības iestādes, Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde, struktūra vienības izglītības sporta pārvalde nolikumu pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu apstiprināt virzīt jautājumu izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Arī pārvaldes vadītāji var uzdot kādu jautājumu. Ir tādi. Ja nav, tad lūkšu balsot. Četriem balsojot par, vienam pret, lēmu projekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par Siguldas novada izglītības attīstības stratēģijas 2022. Līdz 2027. Gadam, Siguldas novada kultūras attīstības stratēģijas 2022. Līdz 2027. Gadam, Siguldas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2022. Līdz 2027. Gadam, Siguldas novada pašvaldības sociālās jomas un veselības veicināšanas stratēģija 2022. Līdz 2027. Gadam un Siguldas novada pašvaldības jaunatnes politikas 2022. Līdz 2027. Gadam izstrādes pagarināšanu un stratēģijas plānojumu termiņu maiņu. Tātad visām iepriekš norādītām stratēģijām ir nepieciešams mainīt stratēģijas periodu, papildināt darbu uzdevumu, pagarināt izstrādi atbilstoši darbu uzdevumam, nosakot katrai stratēģijai savu vadītāju. Tātad tas viss ir redzams lēmumu projektu nolemjošajā daļā. Lūdzu atbalstīt un virzīt jautājumu izskatīšanu domas sēdē.
Jā, paldies. Atbildīgie visi ir uzskaitīti un arī termiņi viss tā kā izredzams. Kādi jautājumi, priekšlikumi, balsojumi?
Pats
Tad attīstības komitejas deputāti ir devuši mandātu uzsākt pie darba visiem nobalsojot par. Paldies. Nākamais.
Par Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānojumu no 2025. Gada izstrādes uzsākšanu. Tātad ir nepieciešams uzsākt Siguldas novada teritorijas plānojumu no 2025. Gada izstrādes Siguldas novada pašvaldības administratīvai teritorijai, kā arī ir nepieciešams apstiprināt darbu uzdevumu teritorijas plānojumu izstrādē, kurš ir pievienots pielikumā, un apstiprināt par teritorijas plānojumu izstrādes vadītāju Siguldas novada pašvaldības teritorijas plānotāju Zaigu Jākapsoni. Lūdzu apstiprināt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Ļoti svarīgs lēmuma projekts. Kādi jautājumi? Balsojam. Tad četriem balsojot par, vienam atroties. Paldies, lēmuma projekts pieņemts. Vēlam izturību Zaigai. Paldies, nākamais.
Par valsts vietējo autoceļu Siguldas novada teritorijā pārņemšanu. Siguldas novada pašvaldība pērnā gada 21. decembrī ir saņēmusi satiksmes ministrijas adresētu vēstuli, kurā pašvaldība tiek informēta par iespēju pārņemt valsts vietējo autoceļu posmus, kas atrodas konkrētās pašvaldības novada teritorijā, paredzot, ka satiksmes ministrija ne vairāk kā 5 gadus pārskaita attiecīgai pašvaldībai papildu mērdotācijas finansējumu 1560 eiro apmērā gadā par katru attiecīgās pašvaldības īpašumā pārņemto valsts vietējo autoceļu vai tā posmu kilometru. Izvērtējot saņemto informāciju un secinot, ka tā sniedz pilnvērtīgi ieskatu autoceļu stāvoklī, kā arī, lai varētu veikt šo autoceļu pārņemšanas procesu, pašvaldības atbildīgie speciālisti uzsāk tehnisko vizuālo novērtēšanu, apsakojot minētos autoceļu posmus. Veiktās apsakošanas un pirmo rezultātu apkopošanas rezultātā radās šaubas par piešķirtā finansējuma pietiekamību pārņemamo autoceļu un to posmu sakārtošanai atbilstošā kvalitātē, lai varētu veikt ikdienas uzturēšanas darbus. Pašvaldības speciālisti ir veikuši pašvaldībai nododamo valsts vietēju autoceļu apsakošanu un sagatavojuši apkopojumu, kurā ir uzskaitīti defekti un defektu novēršanas izmaksas, lai nodrošinātu autoceļu stāvokli atbilstošu uzturēšanas prasībām. Ņemot vērā iepriekš norādīto, ir nepieciešams neuzsākt valsts vietēju autoceļu un to posmu, kas atrodas konkrētās pašvaldības no teritorijā pārņemšanas procesu. Virzīt jautājumu izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Kāds priekšlikums jautājums par šo lēmuma projektu? Nav, tad lūkšu balsot. Tad visiem deputātiem atbalstot, ka mēs neuzsākam šo procedūru. Visi nobalsojuši par. Paldies. Nākamais.
Par Siguldas novada pašvaldības domas 2023. Gada 16. Februāra lēmuma par līdzdarbības līgumu slēgšanu ar biedrību Malpils zivīm atcelšanu. Tātad ir nepieciešams atcelt Siguldas novada pašvaldības 16. Februāra lēmumu un virzīt jautājumu izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, kādi jautājumi? Jūs solīt komentēs?
Jā, apmēram, vienīgais vēl Malpilzivīm paliek pārvaldībā tilts, kas tika izbūvēts saistībā ar projektu līdzfinansējumu, tā ka tas beidzās tikai šī gada septembrī, bet ņemot vērā, ka ir izveidojusies jauna biedrība ar ļoti aktīviem Malpils iedzīvotājiem, kas ir izteikuši vēlmi atbalstīt un sākt strādāt tieši šajā jomā. Malpils iedvesmu, tad arī Malpils zivīm koleģiāli atkāpās no šī.
Es varbūt pakomentēšu, es arī piedalījos tie reizē, Mārtiņš arī bija Linards tie reizē, kad bija tikšanās ar iedzīvotājiem, ka reiz arī ar šīm biedrībām, kā Solvids saka, patiesībā tā ir koleģiāla vienošanās, jo Malpils zivis ir mazliet nogurušas, tāpēc, ka šobrīd ir priekšā ļoti liels process reāli, vecās takas noārdīšana un jaunas veidošana, un tur tiešām vajag ļoti lielu uzrāvienu un ļoti lielu spar darboties. Bet viņi turpina darboties tajā jomā, kas ir makšķerēšanas procesa apsaimniekošana.
Tā kā mēs atceļam jā, jo tas bija tā kā nauda bez pielējumām, tie ir tās takas uzturēšanai, bet cik saprot, ka es parādījušies jaudīgi, tā kā līdz ar ko, tad tā kā es tev iespējams, ka nākamās komitejās tiks lēmts par atsevišķu līdzīgu lēmumu projektu ar citu juridisku personu. Ir vēl kādi jautājumi? Tad lūdzu balsojam. Visiem balsojot par lēmumu projektu pieņems. Paldies. Nākamais.
Par pilnvarojumu sniegšanu biedrībai Mālpils zivīm organizēt licencēto makšķerēšanu Mergupē un Sudas upēs Iguldas nodaļas pašvaldības teritorijā. Ir nepieciešams pilnvarot biedrību Mālpils zivīm organizēt licencēto makšķerēšanu lēmumu konstatējošās daļas 3.1 punktā noteiktajās Mergupes un Sudas upes licencētās makšķerēšanas zonās, noslēdzot pilnvarojumu līgumu uz termiņu no pilnvarojumu līguma noslēgšanas brīža līdz 2028. Gada 31. Decembrim. Kā arī atbilstoši šī lēmuma nolēmjošās daļas 1. Punktam ir nepieciešams uzdot biedrībai izstrādāt jaunu nolikumu par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu noteiktajās teritorijās. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Paldies, nākamais.
Par finansējumu piešķiršanu biedrībai sporta klubs Nuki. Ir nepieciešams piešķirt finansējumu biedrībai sporta klubs Nuki 1500 eiro apmērā. Tātad sportista treniņu procesa nodrošināšanai, inventāru iegādai un dalībai sacensībās. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par finansējumu piešķiršanu distanču slēpošanai. Tātad ir nepieciešams piešķirt finansējums Iguldas sporta skolai 1350 eiro apmērā roller slēpošanas inventāra iegādei no 2023. Gada plānotā pašvaldības finansējuma distanču un roller slēpošanai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Priekšlikumu jautājumi. Balsojam. Visiem pieciem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Paldies. Nākamais lūdzu.
Par finansējumu piešķiršanu vieglatlētikai. Ir nepieciešams piešķirt finansējumu Siguldas sporta skolai 1500 eiro apmērā Siguldas sporta skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkņu Latvijas izlases dalībnieču, kas ir norādīts lēmumu projektā. Mācību treniņu nometnēm, kas ir plānotas no šā gada 16. Aprīļa līdz 4. Maijam Portugālē Albufeirā. Lūdzu apstiprināt.
Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Visiem pieciem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par finansējumu piešķiršanu orientēšanās sportam. Tātad ir nepieciešams piešķirt finansējums Iguldas sporta skolai 600 eiro apmērā orientēšanās sporta nodaļas MT7 grupas audzēkņu dalībai mācību treniņu nometnē, kas ir plānota no 6. Aprīļa līdz 14. Aprīlim Slovākijā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par lēmumu projektu pieņems. Paldies. Nākamais lūdzu.
Par finansējumu piešķiršanu galda hokejam. Ir nepieciešams piešķirt finansējumu biedrībai Latvijas galda hokeja federācija 1755 eiro apmērā Siguldas nodaļā deklarēto sportistu dalībai pasaules čempionātā galda hokejā, kas norisināsies no 15. Jūnija līdz 18. Jūnijam Norvēģijā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi, priekšlikumi, kurš spēlē šādi? Balsojam. Visiem balsojot par. Paldies, tām projekts pieņems. Paldies, nākamais lūdzu.
Par finansējumu piešķiršanu volejbolam. Nepieciešams piešķirt finansējumu Siguldas valsts ģimnāzijai 3049 eiro un 60 centi apmērā interešu izglītības volejbolā mācību treniņu procesu nodrošināšanai, dalībai sacensībās un inventāra iegādei. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, kādi jautājumi? Balsojam. Visiem par. Paldies. Projekts pieņemts. Nākamais, lūdzu.
Par finansējumu piešķiršanu basketbolam. Ir nepieciešams piešķirt finansējumu Siguldas sporta skolai 2882,52 € apmērā, lai nodrošinātu audzēkņiem iespēju piedalīties starptautiskos basketbola turnīros 2023. Gadā un inventāra iegādei. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, kolēģi. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par. Paldies, lēmumu projekts pieņēmis. Nākamais, lūdzu.
Par finansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas skolu sporta federācija. Ir nepieciešams piešķirt finansējumu biedrībai Latvijas skolu sporta federācijam 2250 € apmērā Siguldas valsts gimnāzijas audzēkņu dalībai pasaules skolēnu čempionātā pludmales volejbola, kas notiks no 16. Līdz 23. Maijam Izraēlā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par lēmumu projektu pieņems. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par Siguldas nodu pašvaldības aģentūras, Siguldas attīstības aģentūra reorganizāciju. Tātad ir nepieciešams pieņemt zināšanai darba grupas Siguldas nodu pašvaldības aģentūras, Siguldas attīstības aģentūras struktūras pilnveidošanai izstrādāto Siguldas nodu pašvaldības aģentūras, Siguldas attīstības aģentūra struktūru, kas ir pievienota lēmumu projekta otrajā pielikumā. Līdz 2023. Gada 1. Jūnijam reorganizēt Siguldas nodu pašvaldības aģentūru, Siguldas attīstības aģentūra, kā arī ir nepieciešams Siguldas nodu pašvaldības aģentūra, Siguldas attīstības aģentūra direktoram, tātad uzdot pienākums, kas ir norādīti lēmuma projekta nolemjošās daļas trešajā punktā. Ņemot vērā iepriekš norādīto, lūdzu apstiprināt lēmuma projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Šām pievienotais materiāls darba grupas bija diezgan izsmaļoši. Kopš aģentūras izveidošanas brīdi bija svarīgākie aspekti. Uzskaitīta visām domas jautājumiem, kā jau lēmts kolēģi vai kādi jautājumi, priekšlikumi. Man ir jautājums, tas 23. Marts, tur ir reglamenti, un kas tik tur nebija amata apraksti, jāsaka, vai nav bišķiņ pa īstas termiņš. Bet direktori mēs neredzam, tas varbūt, kad ir viņa virzienā, bet 14 dienas, varbūt tas diezgan īsā laikā, bet cik saprotu, kad tur jau būs atbalsts, ja, kas attiecīgi palīdzēs. 23. Es tik skatījos, ka tas termiņš ir šausmīgi īss, bet jā.
Droši vien, ka 3.1 punktā tur tas datums jākoriģē, ja? 3.1 punktā ir palicis 17. Marts, visi, kas saprot, vajadzētu būt 3. aprīlim. Kāpēc 3. aprīlis? Tāpēc, ka tad aiziet uz nākamajām komitejām dokumentu.
Ok. Nē, nu, ja paspējam visi kārtībā, tad mazliet tur koriģējās tas datums, ja? 3.1. Jā, tas no manas puses, kolēģi, vēl kādi jautājumi?
Jā, man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Viņš vairāk nevis jautājums, bet ierosinājums tomēr nevirzīt šobrīd šo lēmumu projektu, jo pagājušajā nedēļā mums notika uzņēmē konsultatīvās padomas sēde, kur tika prezentēta arī aģentūras struktūra, un uzņēmēji, protams, aicināja pašvaldību saskaņot ar viņiem gan struktūru, jo šādai struktūrai viņi nepiekrita. Viņi uzskata, ka mēs nepareizi secībā to visu daram. Vispirms ir jābūt stratēģijai. Tad, kad mums ir skaidra stratēģija uzdevuma, tikai tad mēs varam komplektēt komandu, jo tad mēs saprotam, kādas nozares speciālisti mums nepieciešami. Un ierosinājums ir visus dokumentus, kurus mēs šobrīd gatavojam, tomēr pirms lēmuma pieņemšanas apspriest arī ar uzņēmēju konsultatīvo padomu. Man ir vairāki ierosinājumi, kurus es iesniegšu rakstiski, bet viens no punktiem, kuram es vēlos pievērst šobrīd uzmanību, ir piemēram 23. 23. Punkts dokumentā, kura nosaukums ir darba grupas priekšlikumi. Tā vien mirklīt, es tūlīt atvēršu viņu. Tātad konkrēti šajā punktā ir minēts par to, ka visu laiku ir runa tikai par turismu un mārketingu. Un tādā gadījumā mums jāmaina arī aģentūras nosaukums, nemānot sevi, ka tā ir Siguldas attīstības aģentūra, bet tā ir turisma attīstības aģentūra. Jo visā dokumentā, manuprāt, vienu reizi ir pieminēts tikai vārds uzņēmējdarbība.
Es atļaušos pakuriģēt Inas teikto, jo es kā reiz arī pagājušajā nedēļā piedalījos un neesmu vienīgā, kas piedalījās uzņēmē konsultīvās padomas sēdē. Te ir arī Uldis, te ir arī Jolanta, te ir arī Linards. Tā gluži nebija, kā tu teici. Jā, pirmām kārtām uzņēmēji nepieprasīja saskaņot struktūru, bija stāsts pavisam par kaut ko citu. Tas, par ko uzņēmēja darbības konsultīvā padome rosināja diskutēt par uzņēmējdarbības attīstības mērķiem, attīstības virzieniem un nevis diskutēt par struktūru. Patiesībā mēs viņus iepazīstinājām ar to, un es domāju, šis ļoti labi sasaucās arī ar to, ko mēs dzirdējām vakardien aizvakar diskusijā par iedzīvotāju padomēm. Konsultīvās padomes var ieteikt. Tāpat arī iedzīvotāji padomes, bet ir robeža, kur ir pašvaldības kompetence pieņemt lēmumus. Un tas, ko manuprāt arī viens otrs uzņēmēja konsultīvās padomes loceklis nesaprata, ka es domāju, ka varbūt līdz galam arī nesaprata aģentūras funkcijas. Patiesībā jau mēs nesākam no nulles. Aģentūra turpina strādāt, nav mērķis aģentūra likvidēt, aģentūras mērķi paliek tie paši. Pats galvenais uzdevums ir pārstrukturēt aģentūras iekšējo struktūru, stiprinot nozaru vadītājus. Un tā ir arī tā būtiskākā atziņa, ko dod darba grupas atzinums. Paskatoties aģentūras attīstību vairāk nekā 10 gadu posmā, tad, kad aģentūra sāka savu darbu, tajā no darbiniekiem bija direktors, grāmatvedis un turismu informācijas centrs. Un attīstības aģentūrai paplašinot savu darbību gan uzņēmējdarbības atbalsta virzienā, gan mārketinga virzienā, pamazām horizontālā virknē zem aģentūras vadītāja pieauga darbinieku skaits, kas strādā dažādās jomās. Un ja paskatās šo te pirmo otro pielikumu, kas ir tīri ilustratīvi, jo šobrīd mēs neapstiprinām tos, bet apstiprinām pašu lēmumu par aģentūras reorganizāciju. To, kāda būs aģentūras struktūra, patiesībā pateiks aģentūras nolikums, kas jau ies tālākajos lēmumos. Tad tā būtiskākā atšķirība ir tā, ka šobrīd aģentūrā visi darbinieki patiešo praktiski ir pakārtoti aģentūras vadītājam, ir tāda horizontāla birste. Bet tā doma ir sastruktūrēt aģentūru pa nodaļām, pa nozarēm, tā skaitā uzņēmējdarbības atbalsta nodaļu, lai varētu koncentrēt šīs atbildības jau attiecīgo nozaru vadītājiem un aģentūras vadītājs struktūrāli to visu uzraudzīt un būt lielais stratēģis. Tā kā šī ir interpretācija par to, ko teica uzņēmējdarbības konsultīvā padoma, tā gluži nebija.
Nē, nu, tas, kad iesaistās uzņēmējiem, manuprāt, tas ir ļoti apsveicami un, ja ir konstruktīva priekšlikuma, protams, tie būtu vērts apspriest un vērtējami. Bet, cik es saprotu šos arī iepriekš nolēmtos lēmumu projektus, faktiski mēs runājam par aģentūras struktūras organizāciju, nevis skatām, kā nu, attīstības aģentūras, kā tādas, nu, tādas aģentūras, teiksim, kaut kādu reorganizāciju. Un šī brīdī, tad redzot arī ir uzskaitījums, ko esošie darbinieki dara, kādi bijuši pienākumi un uz ko tas tiek orientēts, manuprāt, tāda lielāka skaidrība varētu tiešām rast šie attiecīgi šo nodaļu reglamenti. Pēc tam pakārtojās, protams, jāmata apraksts, kurā ļoti būs precīzi atrunāts, nu, gan šo apakšstruktūru vienību pienākumu atbildību un arī, teiksim, šo darbinieku šie veicamie uzdevumi. Tā kā es pieļauju, ka arī šie jautājumi būtu apspriežami ar, gan ar uzņēmējiem, gan ar iesaistītām pusēm, līdz ar ko tur es pretrunas neredzu. Jautājums par to nu, stopkrānu, es tomēr tā negribētu. Es domāju, ka vajadzētu ļaut šai darba grupai strādāt un direktoram ļoti saspringti termiņi, lai izstrādātu šos, gan šos reglamentus, gan amata apraksti. Es tomēr šo uzdevumu gribētu. redzēt, lai tas tiešām notiek, lai attiecīgi mēs varētu virzīties uz priekšu un stiprināt gan šo spēju attīstīt šo novadu, gan arī būt, jo ir izveidota attīstības uzņēmējiem attīstības veselas struktūra vienība, līdz ar ko, manuprāt, tā struktūra būtu pārskatāmāka un ļoti konkrēta uzdevuma. Nu? Galvenais tikai atrast tos, kas ir tos amats piepildītas. Nezinu, vai tur tiem aizsošiem, vai tur nāks kāds klāt, tur es šī brīdī vēl neesmu tik dziļi iedziļinājies. Varbūt, ka to var direktors iekomentēt. Ludi.
Plānots, ka visi esošie darbinieki, kas pašlaik strādā, turpinātu savu darbu, jo neredzu iemeslu, kāpēc, lai neviens no viņiem nav neatbilstošs, neviens no viņiem nav tāds, kas nevēlētos pildīt savus pienākumus, tā kā te runa tikai par to, ka mēs vēlētos jaunus kolēģus, kas stiprinātu zināmas nozares, kā, tieksim, kas pašlaik vai nav aizpildīts štatu vietas, vai, nu, vai ne vajadzīgi papildu cilvēki.
Jā, paldies.
Es atļaušos vēl papildināt, tad, atbildot uz to, ka tā ir interpretācija. Nē, tā ir vienkārši prasme dzirdēt, klausīties un dzirdēt. Tā nav interpretācija, tas ir vārds vārdā, kā viens no uzņēmējiem arī minēja. Viņš to pašu atkārtoja arī otrdienas tikšanās ar iedzīvotājiem, ka mēs vispirms savācam cilvēkus un pēc tam domājam, ko tie cilvēki darīs. Un runa nav par to, ka mums kāds jāatlaiž vai jāsamazina. Runa ir par to, ka mums kopā ar uzņēmējiem ir jāvienojās vai jānodefinē, kas tad ir šīs aģentūras uzdevumi. Un tad, attiecīgi, protams, mēs mainam, iespējams, ka būs nelielas izmaiņas struktūrā. Tas nenozīmē, ka mēs kādu atlaidīsim, bet iespējams, ka mums konkrētais cilvēks pildīs tagad citas funkcijas, ja viņam tādas kompetences ir.
Jā, labi, paldies par komentāru.
Vienkārši mums vienmēr sanāk tā, ka ja runa ir par izglītību, mēs konsultējamies un gala lēmumu tomēr pieņem cilvēki, kuriem ir atbilstošā pieredze, kompetence, izglītība. Ja runa ir par medicīnu, mēs konsultējamies ar mediķiem. Ja runa ir par uzņēmējdarbību, tad vienmēr visi uzskata, ka viņi ir pietiekami pieredzējuši un eksperti uzņēmējdarbības nozarē, jo ar uzņēmējiem mēs vismazāk komunicējam.
Jā, nu. Jākomunicē ir iespējams, kad krietni vairāk, bet šī brīdī runājot par šīs aģentūras nu, tā kā struktūrālo reorganizāciju, manuprāt, jo tad aģentūrai nolikums savu uzdevumu, savus misiju, manuprāt, tur ir skaidri un gaiši atspoguļot, un šī brīdī tad jaunam direktoram ir tā kā, nu, uzdevums izveidot struktūru, lai šos mērķus un šos uzdevumus pildītu. Tamdēļ tas, kad šajā procesā tiek iesaistīti un tiek runāts dažādām sfērām, un ne tikai uzņēmēji, tur ir mārketinga speciālisti, komunikācijas un vēl visādi jautājumi skatām, līdz ar ko tas ir tikai atbalstāms, un es to arī veicinātu, lai šī komunikācija būtu, lai mēs nonāktu tiešām pie pareizās struktūras un galvenais pie struktūras, kas ir spējīgi šos uzdevumus sasniegt. Šī brīdī apturēt, es domāju, manuprāt, tas būtu tā kā mazliet tūredzīgi, ka mēs kaut ko mākslīgi mēģinām sabremzēt.
Mākslīgi bremzēt ir tūredzīgi, bet mākslīgi kustināt uz priekšu, tas ir tālredzīgi.
Nu, tā arī noteikti ir interpretācijas vai klausīšanās kāda spēja mums visā, tā kā. Es katrā ziņā virzītu šo jautājumu arī gan uz balsojumu, gan arī izskatīšanu domas sēdē, lai tiešām, nu, tas mēs, jo tās diskusijas vai konsultācijas vai apspriedzes saistībā ar vienu vai otru struktūru, tās var būt bezgalīgas, līdz ar ko tas nekādā veidā neveicinātu šīs aģentūras pilnvērtīgu misijas izpildi. Tā kā, nu, ja nav citu priekšlikumu, ko šī brīdī apspriest, tad jāsolvitējot kāds labs priekšlikums.
Nu, es skatoties to aģentūras reorganizācijas plānu un struktūru, ja pirmatnēji arī neiedziļinoties, skatoties, tad tā izskatās, ka vienīga uzņēmēja darbība, kas ir Siguldā, tas ir turisms, Gūtmaņalu un tā tālāk. Tas bija mans pirmais, ko pašā sākumā, kad vispār skatījos, kas ir aģentūra, jo nosaukums attīstības aģentūra reizēm liekas, ka tas ir kaut kas plašāk, ne tikai mārketings un Gūtmaņala. Bet nodaļa, kas ir atbalsts uzņēmējdarbībai, tad, manuprāt, būtiski būtu pievērsties tieši uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai, kas ir aģentūra, un stiprināt tās kapacitāti, un tur iekļaut iekšā vairāk tās programmas, kas attiec arī uz uzņēmējiem, uz lielajiem uzņēmējiem, kas nav saistīti ar tūrismu, ēdināšanu un tā tālāk. Tad ņemot vērā tādas lielie uzņēmumi, kam arī nepieciešams atbalsts, var gadīties, ka ir nepieciešams Inču kalnā Malpilī. Un daļēji varbūt, ka šis jautājums, kas mums tagad būs jāizskat vai jāuzklaus uzņēmēji, varētu būt, ka arī būtu šīs aģentūras redzeslokā un dot deputātiem jau skaidrāk redzējumu tieši attīstību uz to, ko, par ko mums tagad būs jāklausās un Es esmu samērā mazgudra pieļauju šajā jautājumā, kuru mēs tad klausīsimies pēc tam.
Es domāju, ka Uldis varēs nokomentēt par uzņēmējdarbības atbalsta plāniem, bet tas, ko kļūdaini saprot skatoties aģentūras struktūrā un ieraugu turismu, tās ir pašvaldības. Tas nav atbalsts turismam un turismu uzņēmējiem. Zem aģentūras ir pašvaldības, turisma, pakalpojumu vietas, turisma informācijas centrs, Gūtmaņalas centrs, dendroparks un tā tālāk. Tas nav atbalsts turismu uzņēmējdarbībai. Tās ir mūsu pašu turismu vietas. Nu, tāda tā Sigulda vēsturiski ir, ja mums nebūtu Gaujas un Pilis, tad mēs būtu Olaine. Es uzsveru vēlreiz, kolēģi, nu tad ko mēs daram, slēdzam ciet pīli, slēdzam ciet pils kompleks, nu kādam par viņiem ir jārūpējās, un tā ir viena sadaļa, kas ir zem aģentūras, un aģentūra tur rūp, ja?
Uzņēmēja darbības atbalsta, kā tur viņu sauc, budžetā, viņš ir zem turisma sadaļas. Ir kaut kur 250 pāri tūkstoši tā sadaļa.
Tieši tāpēc mēs iepazīstinājam ar to uzņēmēju konsultīvo padomi, bet nu, tie ir tiešām kolēģi jāsaprot, kur beidzās pašvaldības kompetence un sākās konsultēšanās.
Nu, jā, jūs iepazīstinājāt, bet nu, piedalīties nepiedalījās, tad viens es saprotu.
Nu kā, mēs iepazīstinājām, uzklausījām viedokļus par šo.
Nu jā, uzņēmēju. Piedalīties nepiedalījās.
Nepiedalījās kas uzņēmēju?
Jā, izstrādē.
Nu, izstrādā darbu grupu izveidot priekš tam.
Tā bija kāds no uzņēmējiem arī piedalījās vai?
Nē, darba grupai bija uzdevums nevis nākotnes parādīt, bet izskatīt šo aģentūru vai viņai ir, tai aģentūrai ir nepieciešama reorganizācija. Un vadījās no esošiem dokumentiem un esošā situācija. Tāds darba uzdevums. Darba uzdevums mums nebija veidot jaunu aģentūru. No visa izrietošā darba grupas vērtējuma, izvērtējuma, kā mēs sākam viņu darīt, ja, paskatoties, kā vēsture viņa tapa un kādas funkcijas bija pieliktas klāt un kādā veidā veidojas pārstaļas pielikumu tā struktūra, kur ir vienā līnijā šādi viņa veidojas, tāpēc, ka pakāpeniski bija klāt. Klāt nāka funkcijas, funkcijām nāka klāt darbinieks, un viņi visi bija pakļauti direktoram.
Es atvainojos, jautājums bija pavisam cits, man vienkārši bija jautājums, vai kāds no uzņēmējiem piedalījās struktūras izveidē, kā mēs lēmām sēdes iepriekš.
Mums nebija jāveido jauns nolikums.
Paldies, es vienkārši sapratu, uzņēmēji nepiedalās. Man ir tāds jautājums, es neprasu.
Bet, protams, ka ne.
Nu, skaidrs, vienkārši sēdēmēs, spriedām, jo, bet piedalīsies, un, protams, ka ne.
Jo šeit ir runa par to, vai nepieciešama reorganizācija. Paldies, jā.
Elenda, tur arī, nu, ja būtu piesaistīti uzņēmēji, tur es domāju, ka tas pienesums, tie ir izvērtējot esošo struktūru, manuprāt, nu, protams, būtu, kad, nu, es nezinu, cik viņš būtu efektīvs, bet tīri sagatavojot šo priešlikumu, kādā gan šo, bet, manuprāt, darba grupa jau tie priešlikumi, kas ir sagatavot, tie ir nākuši no darba grupas, kas cik cits starpā ir. Jā,
bet es teicu situāciju, paskatīmies, kā beidojāt normatīvos aktus, jo jebkuru reorganizāt pēc valsts pārvaldes likuma nepieciešams šis juridiskais izvērtējums. Jā, reorganizācija nepieciešama. Mūsu priekšlikumi, ja tāpēc lēmē rakstīt, ka iepazīties viņam zināšanai un nākotnes struktūru iespēja būs stiprināt nākošajā domes sēde, kur arī var piedalīties gan pie nolikuma, gan pie stratēģijas intrāves, gan noteikti, kuriem darbības virsieniem ir vairāk,
tagad tur ir
jāvērš
uzmanība. Jā. Es domāju, papildināšu vēl par esošās situācijas izvērtēšanu. Esošās situācijas izvērtēšana neparedz tikai normatīvo aktu izvērtēšanu. Viņa paredz arī reālās vides izvērtējumu un arī esošās vai veiktās darbības analīze. Un tieši to arī varētu novērtēt uzņēmēji. Un, manuprāt, būtu liederīgi piesaistīt dažādu nozaru uzņēmumus un uzklausīt dažādu nozaru uzņēmēju viedokli par to, kā tad viņi līdz šim ir vērtējuši aģentūras darbību. Un, ja mēs runājam visu laiku par turismu, es pilnībā, aģentūra lieliski tiek galā ar visu to struktūru vienību un tiem objektiem, kas ir saistīti ar turismu, bet tomēr mums jāatcerās, ka novads, tagad ir arī blakus apvienotā teritorijā, ir arī pagasti, kuru specializācija nav turisma nozare. Un ja mēs runājam, akcentējam visu laiku turismu, tad es negribu nevienu varbūt nozari, tā kā viņas vērtību pazemināt, bet turisma nozare šobrīd dzīvo pelēkajā ekonomikā, un sanāk, ka mēs visu laiku akcentējam to, no kurienes mēs vismazāk saņemam nodokļus.
Es atļaušos teikt, ka man liekas, ka tiešām vēl joprojām tiek jauktas tās divas lietas. Tas turisms, kas ir zem aģentūras, ir pašvaldības turisma vietas. Uzņēmēja darbības atbalsta punkts, Jolanta atzīsties, tu atbalsti tikai turismu vai tomēr visu uzņēmēja darbību. Tā kā, nu, man liekas, ka te tas tiek jaukts, ka tā nav tikai un vienīgi. Es saprotu, ka tas vārds turisms tracina, bet, kolēģi mīļie, tā ir pils, tās ir mūsu turisma vietas, pašvaldības turisma vietas, kas atrodas šeit aģentūras pāraudzībā.
Jā, es nezinu, vai Ine dzirdēja to, ko kolēģi teica, bet tad nav tikai turismu objekti, teiksim, uzņēmumu, kurus tad šis uzņēmēja atbalsts punkts tā kā apkalpo arī citi, bet kolēģi, bet ja tiešām ir šie priešlikumi, tad lai pa viņiem lēmtu vai viņus diskutētu vai vērtētu, viņus tiešām vajag likt uz šīm attīstības komitejas sēdēm. Jo tajā brīdī, kad ir idejas un viņas nav iesniegts, pateikt, nē, ka šī brīdī jautājumu nevirzam, tas ir tā mazliet ļoti tūredzīgi ir. Manā skatījumā, tad jebkurā gadījumā šis process ar šo komiteju nav beidzies, viņš joprojām ir atvērts. Jebkurā gadījumā šie priekšlikumi, ja viņi tiešām ir un šiem uzņēmējiem ir izskanējuši, bet vēl nav līdz pašvaldībai nonākuši, tad nu, mēģinām sarosīties un iesniegt, lai iespējams domas sēdi mēs jau varētu iestrādāt šajos lēmumu projektos.
Nu, mutistais priekšlikums ir pirms apstiprināšanas apspriest saskaņot ar uzņēmējiem. Tas būtu viens un galvenais priekšlikums, kur varbūt var neies, kur varētu arī neiesniegt rakstiski, bet pieņemt mutiski.
Es sakiet, tie materiāli, kas mums šobrīd ir deputātiem, un jo šie materiāli ir gan struktūra, gan arī šis izvērtējums, šis nebija apspriest tajā konstitutīvā padomē, vai tas bija kaut kas cits, vai nu, tas jautājums
tiešām... Konsultatīvajā padomē vienīgais, ko uzņēmē no tā visa redzēja, tā bija struktūra.
Mm-hmm. Un attiecībā par šo struktūru...
Ina, tu varbūt komentāri? Vari precizēt, ko konkrēti apspriest? Darbinieku sarakstu, nolikumu, ko apspriest?
Arī nolikumu. Visus dokumentus, ko mēs sagatavojam tagad, ko mēs virzam, kādu lēmumu mēs ar šo... Mēs plānojam pieņemt. Tad to arī apspriest ar uzņēmēju.
Arī štatu sarakstu?
Arī štatu sarakstu.
Apkopējs un klienta apkalpotājs.
Protams, visu.
Nē, nu tad...
Uzņēmēja maksā nodokļus, kāpēc jūs to nevarat apspriest ar viņiem.
Nē, es domāju, ka...
Domāju, ka ļoti vērtīgs būtu viņiem arī materiāls, kāda ir darba grupas secinājumi un ierosinājumi.
Jā, šobrīd tad šo izvērtējumu, es domāju, ka tas nav nekas tāds, kas ir slēpjams, kas nebūtu nododāms un apspriežams uzņēmējiem, bet tad kolēģi, jo kurā gadījumā lēmuma projekts sastāv no vairākām pozīcijām, ka mēs tad lēmjam arī par to, ka attiecīgi pie šīs jaunās struktūras, pie organizācijas attīstības aģentūras direktoram ir jāstrādā un attiecīgi līdz 3. aprīlim, cik saprot, ir jāsagato gan šie reglamenti, kas precīzi noteiks šo atbildības sfēru, kur struktūra veiks un arī šo amata apraksts. Nu, es domāju, ka amata apraksts, protams, izriet no šiem reglamentiem, nu, tad tajā brīdī, kad līdz 3. datumam tad aģentūras vadība šos dokumentus sagatavos, es pieļauju, ka tas ir tas brīdis, kad šos jautājumus var apspriest ar uzņēmējiem. Šobrīd jau īsti ir tikai šis plāns, kādā veidā, kādā virzienā mēs virzāmies.
Rīgs Mārtiņ, cik ir diskusija atvērta un viņi daudz iesaistītās puses, kas vēlās piedalīties, tas ir ļoti labi. Es palūgtu, varbūt tad mēs pagarinām to termiņu tomēr uz mēnesi, lai varam tā laikā izdiskutēt ar visiem, izrunāties, savākt viedokļus un patiešām, lai noņemt tos jautājumus, lai nav tā, ka mēs izlēmjam un pēc tam sākam diskutēt.
Bet mums vajag precīzi to jautājumu, ko mēs te pagarinām. Tad to dokumentu izstrādes termiņu. Ja?
Aģentūras nolikumu un attiecīgi darbinieku amata aprakstus.
Tad un nosakām līdz?
Pašlaik, ja nemaldos, 23. marts ielas bija. Ja? Attiecīgi.
Trešais. Trešais aprīlis.
Trešais aprīlis.
Jā, lai to mēnesi klāt. Jo nolikumu bija līdz 17. martam, tiešām tas termiņš ir ļoti mazīgs.
Nu jā, tas bija tas pirmais mans komentārs. Ina, vai tu būtu ar mieru, ka mēs pagarinām attiecīgi šos dokumentus sagatavošanas un apspriešanas periodu? Uzsvars uz to, ka tomēr viņi tiek teiksim, izstrādāt un tieši izdiskutēt ar šiem interesētiem gan uzņēmējiem, gan arī citu nozares speciālistiem.
Tieši tāds arī bija ierosinājums apturēt tāpēc, lai varētu apspriest ar uzņēmējiem.
Priekšlikums varbūt, kad, kā
es labi, minēju, pagarināt termiņiem.
Termiņi, kas kurā tad tiek izstrādāts, kurā mēs paredzam, kad attiecīgi tie, kas pie tā strādā, tomēr nu, gan izstrādā, gan arī veids šo nu, tad diskusiju raundu ar šiem iesaistītiem cilvēkiem, kam ir šie viedokļi uzņēmēji, padoms un tam līdzīgi.
Bet ko tas nozīmē, ka mēs šodien apstiprinam?
Šodien mēs lemjam par reorganizāciju kā tādu. Par to, ka, jā, konceptuāli, par to, ka tiek veidots nolikums, kurš parāda, kāds tad ir šīs reorganizācijas rezultāts. Līdz ar to tas diskusija priekšmets ir produkts, kas radīsies pēc šī lēmuma pieņemšanas.
Visi tā struktūra, viss pārējais, tad viņš tā kā...
Uz... Tie tikai priekšlikumi. Pirmais punkts pasaka pieņem zināšanai kolēģi. Nolikumu tālāk veidu aģentūras direktors, tas, kurš tas sērīs.
Jo jebkurā gadījumā tas, kā jau es minēju, tad, ja mēs apstādinām procesu, tad viņš apstājās, bet, manuprāt, viņu virzīt, kurā varbūt, kad likt, nu, tad varbūt, ka mēs varam ierakstīt, kad attiecīgi izstrādāt un veikt attiecīgi šīs konsultācijas ar šiem uzņēmējiem, ekspertiem, lai attiecīgi mums, kuriem šis lēmums ir, teiksim, šie nolikumi ir jāapstiprina, lai būtu viņi izsvērti no dažādām pusēm, lai mēs nedzirdētu šeit, nu, teiksim, runas, ka to, kad ir kādi priekšlikumi bijuši, kas nav iestrādāti vai nav bijuši eksperti, kas ir iesaistījušies šajā procesā. Kolēģi, vēl kādi, ja mēs, vai mēs varam vienoties par to, ka mēs attiecīgi šo, pagarinām šo termiņu, kurā tad attiecīgi tad uzdodam pa pienākumu gan izstrādāt, gan arī veikt šīs nu, tad konsultācijas, vai tie būs eksperti piesaist konsultācijas ar uzņēmējiem tīri gan struktūrāli, gan arī tīri jau reglamentu kontekstā.
Bet tad mums jānodefinē, kas tad ir. Iepriekš mums bija izveidota darba grupa, un tad darba grupā piedalījās mūsu apstiprinātie darba grupas locekļi, kuri viedoklī tad mēs ieklausamies. Ar ko tagad tad tiks skaņots? Kas izvēl, vai tā būs konsultatīvā padome, vai tie būs atkal, tās būs atsevišķas personas, ar kurām konsultēsies? Tad ir precīzi jāpasaka.
Ja varam, tad precīzi pasakam, ko attiecīgi, nu, lai nākamreiz, kad deputāts skatās, ka šie dokumenti viss skatīti, ja, vai tā ir uzņēmēja padome, vai tie ir nu, kādi eksperti, kurus mēs šī brīdī varam izvirzīt. Ja tev kādu priekšlikumu, tad...
Nu, priekšlikums, protams, par uzņēmēja konsultatīvās padomas locekļi.
Tad iekļaut šajā apspriedē konsultatīvo padomu pirms, ja? Tas ir izdarāms, Sulde?
Nu, nākamā uzņēmēja konsultatīvā padomas sēde nozīmiet pēc 3 mēnešiem, tas, kas viņiem izziņots, bet nu, tad tas mans piedāvājums būtu tāds, ka mēs aicinām konsultatīvā padomu uz sarunu, visi, kas ieinteresēti par šo jautājumu, uz atsevišķu sarunu, un izdiskutējam kopā to. Jā.
Mm-hmm. Jā, bet tāda grib ir, lai šis jautājums būtu izdiskutēts, lai tas rezultāts būtu labāks. Es domāju, ka tas ir jādara vienkārši. Un tad deputāti izteikuši tādu piedāvājumu uzņēmētai skaitā. Tad atbalstām Ulti tad priešlikums uzaicināt uz konkrētu. Bet visticamāk tajā brīdī, ka jau tie dokumenti ir tapuši. Nu, tā, lai jau var apspriest jau konkrētu saturu. Jautājums, ja mēs varam, tad tomēr šobrīd zinot, kāda būs reakcija no šiem uzņēmējiem, vai mēs varam būt, vai būt pareizi noteikt konkrētu datumu, vai arī noteikt datumu, kur pēc tam mēs iespējams, ka varam pārskatīt, ja tās diskusijas nenotiek tajā laika periodā, kurā mēs esam noteikuši. Jā. 3. Kāds tagad piefiksēt, kā mēs izmainījām tagad to lēmumu projektu?
Jā.
Nu, tas laikam jau, tas netraucē pie reorganizācijas. Jā. Ja tad mēs mazliet pamainot datumus, vai mēs varam Ina saistībā, vai par šo ir vēl kādi priekšlikumi vai ierosinājumi. Tad izmainot attiecīgi šos datumus, paredzot to, ka tomēr tajā periodā notiek šīs konsultācijas ar uzņēmēju konsultīvā padomas pārstāvjiem. Varbūt, ka ne tikai uzņēmēju padomas, varbūt, ka tur vēl kādi interesanti ir uzaicināmi, kas var izteikt kādu konstruktīvu priekšlikumu. Vai vēl kādu priekšlikumu saistībā šo izmainīto redakciju?
Balsojam.
Tad priekšlikums balsot, tad arī aicinu to darīt. Tad trijiem balsojot par, diviem pret, lai man projekts pieņems izmainītā redakcijā, kā izpildu direktori noziņu vai paldies. Nākamais.
Par sadarbību ar nodibinājumu stādu un kultūras inovāciju fonds pasākumu stādu parāda organizēšanā. Tad nepieciešams atbalstīt sadarbību ar nodibinājumu stādu un kūdras inovāciju fonds pasākumu stādu parādu organizēšanā Siguldas novadā divas reizes gadā nodrošinot pasākumu norises vietu Siguldas svētku laukumā, satiksmes organizāciju un sabiedrisko kārtību un drošību pasākumu laikā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Nu, diezgan īsi pirms komitejas šis jautājums tika uzlikts dienas kārtībā, cik spējām mēs iedzināmies, bet cik saprot, ka šā sadarbība jau nav pirmo gadu, līdz ar ko tad pasākums nu, diezgan novērtēts gan no novada puses, gan arī pietiekam daudz viesu iebrauc attiecību apmeklējot šo pasākumu. Varbūt, ka pēdējos gados nav paveicies laikapstākļiem šī pasākuma noris dienā, bet... Visnotaļ pozitīvs pasākums, kurā gan vietējie ražotāji var atrādīt, gan arī iegādāties Latvijā radītus un varbūt ne tikai Latvijā radītus stādus.
Latvijā, tie nosacījums Latvijā radītus stādi, tādi ir, tāpēc tā ir Latvijas stādi parādi. Principā lēmuma projekts identisks, ja neskaita datumus, kāds ir bijis pirms trim gadiem, turpinot sadarbību ar stādu parādu, kāpēc pēdējā brīdī, tāpēc, ka tehniski iemesla dēļ sprūda namejs un kolēģi vienkārši nevarēja laicīgi saskaņot. Datums ir māja pirmā nogale, pieci, jā, Bet tie tiešām ir, viņiem ir nosacījums un ļoti stingri skatās, lai tie tikai un vienīgi Latvijā audzētu stādi. Un ir ļoti liela interese no Igaunijas, no Somijas, tā kā tur ir patiesība arī milzīgs pieplūdums pilsētai un visas ekonomikas sildīšanai.
Jā, paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Visiem balsojot par lēmumu projekts pieņemts. Stādu parādēja būt. Paldies. Šīs dienas komitejas dienas kārtība ir izskatīta. Tad mums būs viena prezentācija attiecībā par arī uzņēmē prezentēs kaut tad saistībā ar savu attīstību. Tā kā paldies deputātiem par darbu un vēl veiksmu pārējiem, kuriem vēl diena nav beigusies. Paldies.